halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacad VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
wa fiidnima ahada bisha December waa 2017 sanadka 2017ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa wada jir halkan idin kaga daadihinaya Cashe Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa caalamka sanadkan.
Sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Kulmaan dhowr xilliga qaalkii waa lagu xujoobaayay, waxaan kugu xujoodayaaba waa xuuradaan ahay nin kaloon xafiilaba adaan xayidda kaa hubeyd.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin haynaa. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Boqolaal kun oo askari oo isugu jira ciidanka xoogga iyo ammaanka kuwa suga ayaa la geyn doonaa magaalooyin doora oo dunida daafaheeda si ay u ilaaliyaan dadka isugu soo baxaya ee u dabaaldegaya sanadka cusub inay soo dhoweeyaan sanadka 2018 ka sagoontiyaana sanadkii tagay. Dalka Mareykanka, mas-uuliyiinta magaalada New York ayaa shaaciyay inay adeegsan doonaan in dadka laba jeer la baaro, shishahanana la dhigo magaalada jidadka oo ay xiraan iyo eyda sida gaarka u tababaran si ay u sugaan ammaanka fagaaraha Times Square oo la filayo inay isugu yimaadaan dad lagu qiyaasay 2 million oo qof si ay habeen barka u daawadaan kala wareega saacadda sanadka. Magaalada Las Vegasna ee gobolka Nevada ayaa iyadana 300 oo qof oo ciidamada ilaalada gaarka ah ay ku biiri doonaan in ka badan 1,500 oo boolis ah si ay u ilaaliyaan magaalada oo caan ku ah khamaarka.
Mas-uul u dhashay dalka Iran ayaa ku andacooday in dad shisheeye ah ay ka dambeeyeen toogashadii dhimashada keentay ee loo geystay laba qof oo mudaharaad digayay intii ay socdeen mudaharaadyo baahsan oo ka dhana dowladda oo dhacay Sabtidii. Ku-xigeenka duqa magaalada ayaa sheegay inaysan jirin wax rasaas ah oo lagu riday saraakiisha booliska halkaasoo ah goobta lagu dilay labada qof ee mudaharaadka digayay. Toogashadan ayaa ka dhacday magaalada galbeedka ku taalla ee yiraahda Dorud maalintii saddexaad ee mudaharaadyada. Idaacadda V O A laanteeda la hadasha Bershiya ayaa magacyada labada qof ee la dilay waxa ay ku kala sheegtay Xamza Lashni iyo Xuseen Reshno kadib markii uu wariye la hadlay qoysaska labada qof ee dhintay.
Shil baabuur ayaa ka dhacay bartamaha dalka Kenya Saaka, baabuurka oo ahaa nooca basaska. Ugu yaraan 36 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 11 waa ay dhaawacmeen. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa warineysay inuu ka dhacay shilkaasi gaari wada isku xira wadada isku xirta Nakuru iyo Eldoret. Baskaasi ayaa ka soo noqday Busia waxaana ay ku dhaceen baabuur ka yimid dhinaca Nakuru. In ka badan 100 dad ah ayaa ku dhintay bishan December oo keliya sida ay booliska Kenya sheegeen. Sida laga soo xigtay wargeyska The Star, baska ayaa ku socday xawaare sare markii uu shilkan galayay.
Qarax ka dhacay goob uu aas ka dhacay oo ku taala bariga dalka Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay 19 qof. Sarkaal maxalli ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka Faransiiska AFP in weerarka dhimashada keenay haddan uu gaaray 14 qof. Warar horey u soo baxay ayaa sheegaya in 6 qof lagu dilay 12 kalena ay ku dhaawacmeen aaska gudoomiyihii hore. Ma jirin cid markiiba sheegatay mas-uuliyadda dhacdadan. Weerarkan ayaa imanaya maalmo kadib markii weerar lagu qaaday xarunta dhaqanka ee Shiicada ee Kabul halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof waxaana ku dhaawacmay in ka badan 18 qof.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay sanadkan ay maanta ugu dambeyso. waxaa wadajir u soo diyaariyey halkaana wadajir uga soo jeedinaya Saare Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan dib ugu eegno dhacdooyinkii ugu weynaa ee dunida saameeyey sanadkii 2017.
20-kii bishii Janaayo ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2017 ayaa si rasmiya loogu dhaariyey xilka madaxtinimo madaxweynaha 45-aad ee dalkan Mareykanka, madaxweyne Donald Trump. wajahada hore ee aqalka Capitol Hill-ka ee baarlamaanka dalkan Mareykanka ayaana loogu dhaariyey inuu yahay madaxweynaha dalka Mareykanka.
I, Donald John Trump, do solemnly swear. Donald John Trump, do solemnly swear. That I will...
waxa sidoo kale doorashadaasi ay ahayd tii ugu horreysay ee qof Soomaali Mareykan oo dumar ah ay ku guuleysatay inay hanato xildhibaan golaha deegaanka ee Minneapolis. Ilhaan Cumar oo ah hooyo leh 3 caruur ah, ahna gabar ku soo kortay xero qaxooti ayaa loo dhaariyey mid ka mid ah xildhibaanada gobolka Minnesota.
Do you solemnly swear or affirm that you will support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of Minnesota?
Sidda cadnimo leh ugu dhaaranaysa inaad taageerayso dastuurka Mareykanka iyo ka gobolka Minnesota, inaad sidda cadnimo aad ugu shaqaynaysid waajibaadka xafiiska dhowaantan lagu doortay intii karaankaada. Ilaahay kula garab galo. Ilhaan, waan ku dhaaranayaa.
So help you God. I did. Congratulations.
Sidoo kale sanadkan sii dhammaanaya 2017 waxa uu noqday sanad ay dhowr qof ka soo galeen xilal kala duwan dalkan Mareykanka, laga soo bilaabo guddiyada sare ee iskuulada, kuwa jardiinooyinka iyo gole deegaan iyo xildhibaan heer gobol ah. Gobollo dhowr ah oo laga tartamay ayaa waxaa doorashooyinkii ay ku guuleysteen xubnaha tartamayay gobolka Washington iyo Minnesota.
Waxaa xusid mudan in Mudane Cabdi Warsame oo isna laga soo doorto mid ka mid a golayaasha deegaanka Minneapolis mar kale dib loogu doortay xilkiisa.
Laakiin dhinaca kale, markay la eego Soomaalida, waxa ay u ahayd sanad dad badan oo aan sharciyi haysan laga musaafurinayo dalka, sidoo kalena ay soo baxeen wareegto madaxweyne oo saameysay Soomaalida dalkan. Madaxweyne Donald Trump waxa isla bishii January dabayaaqadeedii markii uu tagay xafiiska uu wareegto amar madaxweyne ku joojiyey 7 wadan oo muslim ah dadkooda in ay soo galaan dalka Mareykanka muddo 9 cisho ah.
Wadamada Ciraaq, Suuriya, Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan iyo Yemen ayaa waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee wareegtadaasi ay saameysay. hase yeeshee waxaa jiray maxkamadaha kiya wareegtada madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump iyo dibadbaxyo culays weyn saaray wareegtada madaxweyne, waxaana madaxweyne Donald Trump uu wareegtadaasi hore kadib 7 wadan uu ku soo koobay oo keliya 6 dal. Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi waa garyaqaan ku sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. waxa uu ka hadlayaa wareegtooyinkii madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump ee isla arrinkaasi ku saabsanaa.
wareegtadan cusub ee uu madaxweynaha soo saaray waxay daba socotaa wareegta hore oo uu soo saaray bishii January 2020-keeda. wareegtada maadaama sidii uu ugu taragalay ama u jeclaa ay u socon weyday, dhibaatooyin badanna ay ka hor yimaadeen xaf sharciyadeeda ee maxkamad ku dambeysay, ayaa wuxuu ay isbedeen inay wareegto kale soo saaraan oo ujeedadii shalay toole ugu taragaleenay 7 wadan dadka ka imanaya inay saaraan xayiraad inta laga samaynayo system lagu baaraya dadka kasoo galay dadka yihiin. waxay tilmaamayaan in 7 wadan oo gaar ahaan hadda wareegtadan dambe ay 6 ka dhigayso inay yihiin wadamo ay dhaqdhaqaaqyo badan oo argagixisa ama wadamo aan ma aragtay ahayn dowladahoodu aysan hanan aysan si fiican u hansanayn wadanka oo dhan. marka ay dhaliilo ka jiraan qaabka wadamada kasoo baxa aan la hubi karin, waa marka waxay sameeyaan inay 6 wadan oo kamida 7 wadan ee hore inay still ay weli soo saaraan haddana xayiraad 9 maalmood oo ah fiisooyinka iyo 4 bilood oo ah dadka qaxootiga. waxa weeye tii hore sababtu la socon waayeyba dhaliilo badan buu lahaa, dhaliilo badan oo gaar ahaan sharciyeed, khaas ahaatee haddii aan eegno ma aragtay aasaasi ahaan waxyaabay ku kala duwan yihiin. waxa weeye wareegtadan dambe ma saameynayso dadka green card haysta, wareegtadan ma saameynayso dadka qaxootinimo wadanka ku yimid, horey already wadanka yimid, iyo dadka intay wadankan iska dhiibeen magangelyo siyaasadeed haysta.
dad badan ayaa weli ka dursugaya in isbeddelu ku yimaado wax ka bedelka iyo xanibaadda wareegtada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu cuskaray dalalkaasi. waa kan sharciyaqaan Amiin Haaruun oo sharaxaya heerarkii ay soo martay wareegtada madaxweyne Trump.
madaxweynuhu wuxuu soo saaray dekreto bishii January 2017-deedii iyadoo xusid mudan in loo dhaariyo xafiiska 20-kii bisha January isagoo markaas soo saaray dikrato uu kaga mamnuucayo dalka Mareykanka wadamo markaas lix ahaa oo dhamaantood ay ahaa u badnaa wadamo muslimiin ah ay muslimiintu u badan yihiin haddana waa kii maaragtay macnaha banaanbaxyada badan ee shacabku sameeyeen dad badan oo lagu xanibay airboodyada dad badan oo safaaradihii iyo wadamadii ay kasoo dhoofilaheen lagu xanibay dad badan oo maaragtay dib loo celiyo xataa ay dhacday kadibna ay bilowdeen dacwooyin lagu qaaday maaragtay arrinta laga hor imaanayay ugu dambeyntii dacwooyinkii waxay soo socdaanba tii hore waxay madaxweynaha ku kaliftay in maaragtay wax ka bedelo markii federaal ah oo ahaa gobolka Washington jooga uu xukumay inuu dikrata madaxweynuhu sharci darro tahay dib inuu ula noqday haddana mid kale soo saaray tii labaadna sharci darro lagu tilmaamay haddana tii saddexaad uu bishii September hadda soo dhaafnay 2024 soo saaray marba waxbu ka bedelay hadda markii u dambeysay wuxuu ku soo daray laba wadan oo maartay North Korea oo ognahay inay ciidamo markii hore Mareykan uga iman jirin iyo wadanka Venezuela oo kaliya lagu bartilmaameedsanayo madaxda dalka maamusha iyo qoysaskooda oo markii horeba iyaguna dabcan aan iman jirin dad badan ay u fasirteen inay tahay maartay ku qurxisasho dooda oranaysay macnaha muslimka ku bartilmaameedsanaysa inuu kaga hortago madaxweynuhu tii lafteeda waxa ka hor yimid qaadi hawaii jawa ka hor yimid haddana racfaankii baa lagu jiray oo maaragtay wuxuu ka qaatay racfaan iyo arrin ka qaatay intaasna hakad ayaa la sii gelinayay macnaha go'aanka madaxweynaha haddana bishii December hadda aan dhammaadkeeda joogno Supreme Courtiga u ogolaatay madaxweynaha in go'aankiisa la hawlgeliyo inta go'aanka rasmiga kasoo baxayo oo macnaha racfaanka la soo dhammaanayo marka laba maxkamad baa laga wasugayay maxkamadda federaalka qaybteeda sagaalaad ee fadhigeedu yahay San Francisco iyo qaybta afraad ee fadhigeedu yahay Richmond Virginia marka tii San Francisco way soo saartay go'aankeedii waxayna ku ayiday maxkamadii hoose ee federaaliga ahayd ee fadhigeedu ahaa Hawaii oo go'aanka madaxweynaha lagaga hor imaanayay
dhinac marka dhanka kale laga eego siyaasadda gudaha ee dalkan Mareykanka kadib markii xafiiska uu yimid madaxweyne Donald Trump doorashadiisa wixii ka dambeeyay ayaa waxaa ciirka isku shareeray guux siyaasadeed iyo baaritaano la xiriira Ruushka iyo fargelintii la sheegay inay ku lahaayeen arrimaha doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka xubnaha Kongareeska ee isugu jira Dimuqraadiyiinta iyo sidoo kale jamhuuriga ayaa qabtay kulamo albaabada ay u xirnaayeen iyo kuwo furan oo looga hadlay gelinta Ruushka uu ku yeeshay sida la yiri doorashadii sanadkii 2016 ka qabsoontay dalkan Mareykanka.
Baaritaanada oo salka la galay Donald Trump dadkii ugu dhawaa ayaa keentay inuu maxkamad ka horqirto maxkamadda horaantii December la taliyihii madaxweyne Donald Trump Michael Flynn inuu galay dambiga ah inuu been u sheegay FBI-da. Waxaana baaritaano muddo socday kadib ay keentay taasi inuu shaqada ka eriyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, madaxii hay'adda dambi baarista FBI-da James Comey oo waday baaritaanada la xiriira xiriirka ka dhexeeya doorashadii guusha siisay. James Comey ayaa isagoo shaqada kadinka ka sii baxaya waxa uu yiri:
The administration then chose to defame me and more importantly the FBI by saying that the organization was in disarray, that it was poorly led, that the workforce had lost confidence.
Maamulku wuxuu doorbiday inuu sumcadeeda wax u dhimo, waxaana taa ka sii muhiimsan midda loo geystay FBI. Isagoo yiri hay'adda fowdo ayaa ka jirta, si tabar daran ayaana loo hagay. Shaqaaluhuna waxay lumiyeen kalsoonidii hoggaamiyahooda.
Those were lies, plain and simple. And I am so sorry that the FBI workforce had to hear them, and I'm so sorry that the American people were told them.
Waxyaabaha soo dhan waxay ahaayeen been cad oo si fudud loo yiri. Waxaan ka xumahay in howlwadeennada FBI ay waxaasi maqleen. Waxaa kaloon aad uga sii xumahay in warkaasi shacabka Mareykankana loo sheegay oo uu gaaray.
Dacdooyinka kale caalamka ugu weynaa ee la diiwaan geliyay sanadkan waxa ay ahaayeen khilaafkii Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo sii kordhay.
Waxaa ka soo koobay Mareykanka ay ahayd dunida arrin aad saameyn badan ugu yeelatay siyaasadeeda. Waxaa xusid mudan in Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ee si wada jira markii saddexaad sanadkan sii dhammaaday ee 2017 ay ugu codeeyeen qaraaro cunaqabateen oo lagu soo rogay dalkaasi Kuuriyada Waqooyi sababa la xiriira kobcinta barnaamijkeeda nuclearka waddankaasi.
Myanmar sanadkan sii dhamaanaya 2017 waxaa ka dhacay tacadiyo loo geystay dadka muslimiinta ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi ee Rohingya. Waxaa la arkay boqolaal dad ah oo caruur iyo haween u badan oo ka barakacaya guryo la gubay iyo askar lagu eedeeyay laynta dad shacab ah. Xasan Xayle oo ku sugan magaalada London waxa uu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda caalamka.
Dhibaataas waxay dhibaato argagaxle oo runtii aad baqdin iyo naxdin keentay runtii dad iska yar oo masaakiin ah beeraley ah oo noloshoodu masalan aysan dhibaato lahayn haddana si oo systematic ama si joogto ah in loo dhibaateeyo dhibaatada lagu sameeyana ay gaarto ama ay yani hatta xaq ay kor u dhaafto waxa loo yaqaan ma fa genocide ka ama
xasuuq
xasuuq yani runtii wax la la yaabay ahayd ee waxa adduunyadu mar kaliya aragtay tuulooyin la guba dadkeedii iyo hatta mesela had gudub lagu sameeynaa mesela dumarkii caruurtii dad hatta nolosha loo guba waa la arkay waxa aad looga argagaxeeyaa runtii dadkan rohingyada oo degan galbeedka Myanmar ama dalkii hore loogu aqoonjiray Burma waxyaabo runtii adduunyada ka fajiciyay keentay waana la isku dayay mesela ee ururada oo macnaha u dhaqdhaqaaqa ama u dooda maakino ee xaaladaha bini aadamka in arrintaas wax laga qabto lagama aamusin laakiin dhibaatada baaxadeeda aad u weyn
waayahay bal waxaad iga warantaa marka beesha caalamka guud ahaan dalalka reer galbeedka haddii ay noqoto siday uga falceliyeen arrinkaasi oo looga hadlay haddaad wax nooga iftiimin karto
horta sidii looga hadlay ma lahayn yani tallaabo lagu cadaadiyey dowladda Burma oo weli waxyaabaha la yaab kale hadda waxaa ka taliya gabar lagu ammaani jiray inay jeceshahay xornimada iyo dimuqraadiyadda oo aan usuunnahay xataa inay ku qaadatay Nobel Prize qarnigii tegey sagaashan iyo kowdii oo aan loo suunnaa sidii masalan ay macnaha ay u diidaneyd xukunkii militariga u doonaysay cadaaladda u doonaysay xorriyadda u doonaysay dadka inuu dal dimuqraadi ah noqdo haddana xuquuqda lagu xadgudbaa masalan dadka masalan masaakiinta oo dhulkaas degan gobolka loo yaqaano Arakan ama loo qoojiyo Arakan laakiin hadda Rakhine la yiraahdo wax la yaab lahayd ahayd urfada masalan macnaha u dhaqdhaqaaqa humanity ama bini aadamka xaaladaha bini aadamka runtii wax ma aysan ka gaabin laakiin dowladuhu waxaa lagu dhaydaa inaysan falcelin fiican ama cadaadis xoog badan aysan saarin masalan xataa wiil waa haysataa dadka qaar waxay soo jeediyeen in laga qaado lagana xayibayo sharaftii ahayd inay haysato bilada masalan loo yaqaano Nobel Prize ka in laga qaado Mrs. Sansiong laakiin cala ay tixaal dhibaatadu waa dhibaato cad dadkii ciidamadii sameeyay waa masalan oo askarta kamid ah masalan Myanmar kamid ah waxaa runtii ay maxkamadaha adduunka ay tilmaamayaan in la xukumo dadkii ka dambeeyey dadka sida masalan u galay waa la ogsoon yahay 100,000 masalan dadka ka haajirtay Bangladesh ay u carareen siyaasadaha masalan ee dowladda ku dhaqmeed laba xaliyada saddex qaybo ay leedahay qaybta hore waa dadkan oo masalan asal ahaan say sheegayaan aan ahayn dadka masalan Myanmar laakiin taariikhdu ay leedahay 1,000 sano ka hor ay aabayaashoodu ganacsiga ku fiicnay dhulka tageen macnaha dad 1,000 sano deganaa masalan Myanmar ay ahaayeen
mid ka mid a dhacdooyinkii ugu saameynta badnaa ee ka dhacay gudaha dalkan Mareykanka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sanadkan bishan December ee sii dhamaanaysa waxa uu ku dhawaaqay mid ka mid a hadalladii ugu saameynta badnaa ee ka soo yeero qof madaxweyne ka ah dalkan Mareykanka taasi oo si rasmi ah ka dhigayso inuu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu siyaasadii bariga dhexe iyo Mareykanka iyo guud ahaanba caalamka wax saameyn ugu yeeshay uu yiri madaxweyne Donald Trump ayaa u aqoonsaday magaalada Jerusalem inay tahay caasimadda Israa'il.
I have determined that it is time to officially recognize
waxaan go'aansaday in la joogo xilligii aan si rasmi ah Qudus ugu aqoonsan lahaa caasimadda Israa'il. Madaxweynayaashii hore arrintan way ballan qaadayeen inta ay ololaha ku jiraan laakiin way ku guuldareysteen fulinteeda. Maantana aniga ayaa fuliyay.
Today I am delivering.
Ku dhawaaqistaasi sida rasmiga ah ee caasimadda Israa'il uu ugu dhawaaqay Trump inay tahay Jerusalem kadib waxa dunida isqabsaday cambaareen arrinkaasi loo jeediyay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa noqday masuulkii ugu horeeyay ee ka hadla kana falceliya arrinkaasi waxa intaas ka dambeeyay hoggaamiyasha beesha caalamka ee dalalka Carabta kuwa Yurub qayb ka mid ah Afrika ilaa iyo urur goboleedka jaamacadda Carabta ee qaramada midoobay oo soo saaray qaraaro arrinkaasi ay uga soo horjeedaan kadib markii ay kulan yeesheen Amin Harun ayaa weydiiyay waxa ay ka dhigan tahay Trump iyo aqoonsigiisa Jerusalem
waxay dhalisay dood badan iyo sawaxan badan iyo qeyla ka yartay arrintaas caalamka oo dhan bay ka timid xataa dalka Mareykanka gudihiisa dood badan bay ka dhalisay iyadoo siyaasiyiinta Mareykanka lagu yaqaan in inta badan ay mar walba la safan yihiin waddanka Israa'il oo aysan macnaha dhaqdhaqaadnimo run iyo runtii xaggaas ka jirin. Haddana dad badan baa waxay u arkeen arrintan inay colaad hadda aan loo baahnayn ay dhalinayso, waxa ay soo kordhinayso faa'iido oo badanna uusan jirin macnaha ku dhawaaqida arrintani. Laakiin madaxweynuhu isagu wuxuu ku adkaysanayay in madaxweyneyaashii hore ay ballan qaadi jireen, isaguna uu ballan qaaday, laakiin uu isagu kaga duwan yahay inuu ballanqaadkiisa ka dhabayn doono. Laakiin macnaha dadka Maraykanka waxay u arkayeen in ay fahamsanaayeen in caalamka intiisa kale uu aada ula yaabi doono, laga yaabo inay ku waayi doonaan saaxiibo badan ay kulahaayeen golayaasha caalamka ee qaramada midoobay, sidii dhacdayna macnaha cod aqlabiyad leh lagaga hor yimid golaha ammaanka iyo maaragtay iyo general assembly-ga caadiga ahee qaramada midoobayda. Marka arrintaas lafteeda waxay dhalisay buuq badan iyo maaragtay jahwareer fara badan ayaa abuurtay. Dadka Maraykanka inta badan wax taxliiliya macnaha aan ka tirsanayn labada xisbina inta badan waxay u arkaan arrintan inay tahay arrin aan loo baahnayn waqtiga xaadirka, laguna degdegay, waxbana ay soo kordhinayn aan ka ahayn qalalaaso iyo dhib kasoo cusboonaada bariga dhexe iyo weliba Maraykanka oo ka baxa dhexdhexaadintii uu waday oo markan aan loo arki karin inuu yahay waddan dhexdhexaadka ah labada arrin, labada waddan Falastiin iyo Israa'il.
Haddii aynu eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa qaaradda Afrika, waxaa ka mid ahayd madaxweynihii muddada badan ka talinayay dalka Zimbabwe Robert Mugabe oo xilkii laga qaaday kadib markii militariga dalkaasi ay la wareegeen taladii waddanka, waxaana madaxweyne loo magacaabay ku-xigeenkiisii, sida uu faahfaahinayo Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed.
Robert Mugabe wuxuu ahaa madaxweynihii Zimbabwe saddex iyo toban sano ayuu waddanka xukumayay oo gacan adag ku hayay. Laakiin maxamed Darwish inuu aad u daciifay waa 1994 uu noqday. Marka gabar kaasoo u baxday islaantii u baxday Grace Mugabe ayaa iyo nimankii dadkii macnaha yacni waxa weeyaan wasiirkii maaliyadda ayaa waxay dhaceen markii ay ninkan bedelaan. Marka Grace waxaa soo galay han siyaasadda soo galay, ana ama siyaasadda ay ku dhashay ah inay ninkii ay bedesho oo marka yacni maadaama isaguna si dukood ay u yahay inay bedesho. Marka waxay tahay markii xisbigii talada hayay ZANU-PF ka kamid ah ayaa runtii marka hawshan la waday, waxaana kamid ahaa wasiirkii macnaha yacni maaliyad ayaa kamid ahaa. Taa marka waxay sababtay marka inay yacni ku qanciso madaxweynaha inuu shaqada ka eriyo madaxweyne ku-xigeenka inuusan hadda idinka talada haya, ninkaad idinka talada haya oo xilligaas marka ahaa madaxweyne ku-xigeenka waddanka ahaa, waa nin runtii waxa weeyaan inta badan siyaasada waddankan aada yacni gacanta ugu hayay, waa nin macnaha yacni saacad u ahaa madaxweyne yacni Robert Mugabe, waa nin yacni ZANU-PF gudaheeda macnaha ayaa kaqadban ku leh. Wuxuu ahaa nin xataa ciidamadu runta ay si guudna ula socdaan runtii yani ay sidii ay u wada shaqeynayeen ilaa ciidamada cirka iyo kuwa maartay amduulka. Marka waxaa dhacday markii madaxweynaha wuxuu xiga laga ceeriyey in yani marka ayday ninkii uu waddanka ka baxsaday South Africa aaday oo marka rag badan oo ZANU-PF ka tirsanaa marka ay tegeen oo marka ay dhacday markii inay ku qanciyeen madaxweynaha in macnaha dowladda uu ka tago, waxaa dib marka uu soo noqday oo maa dowladda kugu soo noqday MSN ayaa kugu soo noqday isagoo taageero ka haysta marka xubno badan oo macnaha baarlamaanka iyo xubno badan oo macnaha ciidamada ah iyo xubno badan oo macnaha raggii ZANU-PF ay soo wada shaqeeyeen. Taa marka waxay sababtay marka in madaxweynaha ay ciidamadu cadaad ku saaraan inuu marka iscaasiilo oo marka haddii uu diidana macnaha baarlamaanka ay meesha ka keenaan oo impeachment ay ku sameeyaan ama marka si aan xisbi ay talada ka hadlaan sida marka ay ku guuleysteen inay cadaad saaraan waxay ku guuleysteen madaxweyne marka xubnka ayuu ka degay marka yacni uu iscaasiilay. Marka xisbigii marka taagan hayay ZANU-PF marka waxay sameeyeen MSN ay marka dowladda u magacaabeen, taasoo marka MSN maanta uu noqday madaxweynaha bedelay Robert Mugabe bedelay. Ninkii wasiirkii baarid ahaan horta waa la xiray, ciidamada way xireen. Marka ciidamadu waxay ka baqayeen ciidamadu waxay ka xoog saarayeen in caalamka aysan u arkin inay isbeddel sameynayaan aysan arkin, laakiin waxay sidoo kale qaadeen peaceful transition transition ama labadi dhacay transition labadi dhacay sameeyeen oo marka xukunka ay ka qaadeen Robert Mugabe xukunka ay ka qaadeen. Marka sidoo kale waxay u tahay dhacdaad cajiib badan bay ahayd, waxay muujinaysaa qofka macnaha yani in isan diyaar u ahayn inay fulisanayaan, waxay muujinaysaa marka in yani waddanka si nabadgelyo markay xukunka ugu wareejiyaan inta marka taaga haya ee imatalyada madaxweynaha jiray haddana asa ayaa madaxweynaha.
dhacdo dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee qaaradda Afrika ka dhacay waxaa ka mid ahaa doorashadii madaxtinimo ee dalka Kenya, taasi oo ku guuleystay madaxweynihii talada hore u sii hayay Uhuru Kenyatta. Hase yeeshee, maxkamadda sare ee Kenya ayaa ku dhawaaqday in doorashada lagu celiyo iyada oo waxba kama jiraan ay ku tilmaantay natiijada doorashadaasi. Arrinkaasi ayaa lama filaan ku noqotay shacabka Kenya, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Xaashi oo ah aqoonyaha ku nool waddanka Kenya.
Go'aanka ay maxkamadda Kenya ku dhawaaqday ay tidhi runta waxa weeye go'aan aan horay loo arki jirin, runtuna aynan aaminsanayn in madaxweyne la doortay in lagu noqdo horay uma ay dhici jirin. Marka arrin cusub bay ku noqotay, dadka sarbrise bay ka wada qaadeen. Hase ahaatee, waxaad moodaa inay tahay arrin sida runta ah mustaqbalka wax weyn ka taraysa Kenya. Waxaa jira marka la arko cadaaladda oo shaqaynaysa, dowladda markaa dhisan aan u ahayn maaragtay agenti u ahayn ummadda u dhaxaysa, waxa weeye dadku aad iyo aad bay usoo dhaweynayaan. Inkastoo haddee dadkii madaxweynihii hore raacsanaa ay shucrada ahayeen in arrinta sidaa u dhicin, haddana guud ahaan marka la eego waxaan isleeyahay arrin waxa weeyaan aada iyo aada mustaqbalka wax weyn uga tari karaysa. Arrintaas wax weyn oo kalsooni ah bay ku abuurday dadka.
Doorashada Kenya ayaa lagu celiyay bishii Oktoobar, waxaana mar labaad ku guuleystay madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta.
Isla qaaradda Afrika, sanadka 2017 waxaa meeshii ugu sarreysay gaaray murankii muddada dheer socday ee u dhexeeya Masar iyo Itoobiya oo ku saabsan biyaha wabiga Niil, iyada oo 10-iyihii sane ee ugu dambeeyey uu murankaasi ahaa mid sii xoogaysanayay. Waxaa sanadkan 2017 sii dhammaanaya soo baxday markii ugu horreysay in dalka Suudaan uu ka soo horjeestay Masar, isla markaana uu taageeray doodda Itoobiya ee ah qorshaha biyo xireenka muranka taariikhiga ah ee ka dhexeeya Itoobiya iyo Masar ee webiga Niil. Waxa uu ku salaysan yahay laba doodood oo iska soo horjeeda. Masar waxa ay ku doodaysaa in weligeed ay isticmaali jirtay biyaha webiga oo ay dhisatay biyo xireenka weyn ee Aswaan, halka Itoobiyana ay ku doodayso in ay tahay meesha biyaha Niilku uu kasoo unkamo. Masar ayaa wajahaysa xaaladii ugu adkeyd ee taariikhda dalkeeda, waxaana ku soo baxday arrin ay u muuqato in xalkeedu uu adkaan doono, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdullaahi Cilmi oo ah khabiir dhinaca biyaha ah kana tirsan macadka boqortooyada ee Sweden.
Arrinta webiga Niilka waa webiga ugu dheer adduunyada, inkastoo uusan ahayn midka ugu biyaha badan, haddana waxa uu ka dhexeeyaa tirada ugu badan dalalka adduunyada ee wadaaga biyaha caalamiga ah ee ku jira webiyada sida Niilka camal ah. Saddexda waddan ee Masar iyo Suudaan iyo Itoobiya ayaa waxay ahaayeen runtii kuwa ugu muhiimsan markii laga hadlayo arrimihii ugu dambeeyey ee dhacay. Webiga Niil sidaad ogtahay waxaa marka hore lagu biyacabayay heshiis ka dhexeeyey Suudaan iyo Masar, kaas oo la gaaray sanadkii 1959. Laakiin intii ka dambeysay sanadihii la xidhmayay waxaa bilowday hadallo iyo wadahadallo iyo dhinacyo kale oo fara badan oo ku saabsan bal sidii heshiiskaasi dib loogu noqon lahaa, ayada oo markaasi Masar ay tahay midda ugu badan cabitaanka iyo isticmaalka webiga Niil. Beryihii dambena waxaa la sameeyey qaraabulo fara badan oo dalalkaasi ay ka wada hadlayeen sidii ay webigaasi ay u wadaagi lahaayeen islamarkaana ugu wada faa'iideysan lahaayeen. Sanadkan mataqaana waxa uu runtii waxyaabihii dhacay ku xiran yihiin waxyaabihii ka horreeyey oo hadda aynaan ka gaari karin inaan ka wada hadalno. Laakiin haddii aan sanadkan kusoo boodno, waxaa dhacay in dalka Masar iyo dalka Suudaan iyo dalka Itoobiya ay si wadajir ugu wada hadlayeen biyo xireenka weyn ee ay dowladda Itoobiya ka dhisanayso webiga Niilka, waxayna ku heshiiyeen waxyaabo fara badan oo markaasi ay ahayd in horay loogu sii socdo, oo ay ka mid tahay in bal qiimeyn lagu sameeyo saameynta uu biyo xireenkaasi ugu geysanayo isticmaalada hoose oo ay ugu badan tahay dowladda Masar balse ay xitaa ku jirto dalka Suudaan. Taas ayaa marka keentay waxyaabihii ugu dambeeyay ee dhacay inay ka dhigaan arrimihii webiga Niilka kuwii horeeta kasii macnaha maxaa la dhahaa hadal badan.
Sida muuqata waxaa jira ismariwaa iyo ismaandhaaf. Marka muxuu ku salaysan yahay ismaandhaafkaas?
Ismaandhaafka dhinaca webiga Niilka waxa uu ahaa mid mar walba dowladda Masar, macnaha maadaama ay tahay dowlad webiga Niilka aad ugu xiran, dalkeedana uusan lahayn roobab, uusan lahayn beeraha dhulkaasi ku yaalana ay boqolkiiba boqol ay ku xiran yihiin biyaha webiga Niilka. Waxaa la yidhaahdaa Masar waa dibadii Niilka, Gift of Nile ayaa Masar la yidhaahdaa maadaama ay boqolkiiba boqol ku xiran yihiin webiga Niil. Arrintaasi waxa ay sanadihii ugu dambeeyey, tobanayihii sano ugu dambeeyey, waxa ay keentay in dadka masaarida 4 qofood ee adduunka ugu horreeyey ama ugu hadal haynta badnaa in dagaalka adduunyada uu ka dhalan doono biyaha la wadaaga ee ku jira wabiyada caalamiga ahi waxay afar tuba ay ahaayeen masaari oo waxaa ka mid ah madaxweyne Anwar Sadat, madaxweynihii Xusni Mubaarak, ninkii qaramada madaxda ka ahaa Butrus Khalid, iyo gudoomiye ku-xigeenka bangiga adduunka Dr. Ismaaciil Sirajuddin. Afar tuba waxa ay sheegeen oo rag wala masaari ah oo siyaasiyiin ah in biyaha wabiga Nile-ka uu noqon doono mid ay dagaal ka dhashaan. Hadda marka waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ah maadaama tirada dadkii masaarida sii korortay, dhaqaalahoodu sii kobcayo, isticmaalka biyahana loo baahan yahay in sidiisa u ahaado, waxaa saddexda waddan ee Masar iyo Suudaan iyo Itoobiya ay isla garteen in saameyn lagu sameeyo saameynta biyaxireenkaasi uu dhalin doono, saameyntii iyo macnaha maxal daraasadihii iyo waxyaabahaas oo idinwaa lagu wada heshiiyey in lagu sameeyo. Laakiin mararkii ugu dambeeyey ayaa waxaa dhacday walaal in ay dowladuhu ay kala boodeen, gaar ahaan waxyaabaha la isku qabtana waxaa ka mid ah goorta laga soo bilaabayo maxaa la dhahaa daraasadaasi, goorta laga soo bilaabayo waxaa laga soo bilaabayaa biyo xireenka ka hor mase biyo xireenka kadib, arrimaha la isku qabtay ayay kamid ahayd. Oo runtii waxay rabeen in laga soo bilaabo saameynta uu sida saxda ah uu u yeelanayo biyo xireenkaasi isticmaalka Masar ay leedahay. Waxyaabaha kaloo la isku qabtay waxaa kamid ah haddii biyo xireenka dhismihiisu way socotaa, haddii biyo xireenka la dhamaystiro meeqa sano ayay ku qaadanaysaa biyo xireenkaasi oo ah midka ugu weyn qaaradda Afrika in la buuxiyo. Masaaridu waxay rabaan in lagu buuxiyo si tartiib tartiib ah oo ilaa iyo 7-10 sano qaadan karto, halka dowladda Itoobiyana ay rabto markii ay dhisato inay buuxiso, taas oo qaadan karto muddo 2-3 sano ah. taas macnaheedu marka waxay noqonaysaa haddii sida dowladda Itoobiya loo qaato in markaasi ay noqoto in 2-3 sano gudahooda biyo aad u yar ama biyo intii ay heli jireen aanan ahayn ay heli karaan masaaridu, taasina waxay saameyn culus ku samayn doontaa dhaqaalaha iyo beeraha iyo nolosha dalka Masar ka jirto. Marka ilaa iyo hadda waxaad u maraysaa biyo xireenku hadda waa dhismihiisu wuu socdaa, laakiin waxaa la isla garan la'yahay saameynta uu geysanayo intay la ekaanayso iyo inta sano ee lagu buuxin karo oo mataqaanaa maxay ahayd qaadi karto in biyo xireenkaasi uu harada uu sameynayo oo noqonayso hara aad u weyn oo biyo ay ka buuxaan ay noqonayso. Arrimahaasi waa arrimaha ugu kulul, balse salka hoose waxaa yaala waxyaabo kaleeto oo fara badan oo saameyn ku leh heshiiskii la gaari lahaa iyo wadahadalkii sidii uu sii socon lahaa intaba.
Dhinaca dunida Islaamka iyo dalalka Carabta, haddii aynu eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa, waxaa ka mid ahaa xiisadda u dhexeysa dalalka Khaliijka iyada oo Sacuudiga iyo Imaaraadkuna ay cunaqabateen saareen dalka Qatar. Khubarada ayaa tilmaamaya in khilaafkaasi uu salka ku hayo loolanka dhinaca awoodda ah, sida uu faahfaahinayo Xasan Xundubey oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Wallahi horta boqortooyada Sacuudiga kaliya ma aha, meesha isbahaysi ayaa ka jira, isbahaysigaasna waxaa ku wada jira dalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga. Ninka la yiraha Maxamed bin Zayed ninka la yiraahdo iyo Ameerikana waa isku xiran yihiin, qorshuhuna xaggaasoo ka socdaa oo waxaa jira isbahaysi dalka Qatar looga soo horjeedo iyo Iran iyo raggan kale. Marka qorshuhu qorsho ballaaran waaye, ha yeeshee waxa waaye ilaa uun adiga 5 sano soo socoto ama 10 sano soo socoto intay noqotoba, waxa waaye talada wuxuu ka qaadan doonaa sida talada xagga xoogeeda wuxuu ka imaan doonaa dhinaca Imaaraadka. Waxaa la aaminsan yahay ninka hadda la casilay Maxamed bin Naif waxaa la aaminsan yahay inuu Qatar ku xiray. Marka waa laga sii hortegay barnaamijka, waa la boogsiyay, waxaana dhici karta in boqorka laftiisa uu ka tanaasulo jarada oo ku wareejiyo wiilkan cusub aa dhici karta. Wallaahi xaaladda Qatar guud ahaan horta poliskii hore oo ay lahayd waa yaraaday markii Turkiga iyo Iran ay meesha soo galeen, Cumaanna ay dhexdhexaad ka noqotay, Kuweydna ay tiri dib u heshiisiin aan sameynaa. Marka guud ahaan arrinta Qatar waa poliskii laga filayay horta male haddeer, laakiin raggii markii horeba qorshaha watay oo arrinta Qatar in saas laga dhigo uu watay ayuu kamid ahaa ninkan cusub oo ina Salmaan ah ayuu kamid ahaa. Marka waxa weeye inay ayagu xaggooda kama qaboojinayaan, laakiin waxa guud ahaan waxaa jira internationally ama guud ahaan adduunka ama gobolka arrimaha ka jira ama Mareykanka danihiisa lafkiisa u arka inaysan xilligan habooneyn in la sii arrinta qadar in la sii dardar geliyo ayaa qaboojin karta.
Dalka Sacuudiga waxaa sanadkan 2017 ay sii dhamaanayo markii ugu horeysay xabsiga loo taxaaray 11 ka mid ah amiirada qoyska reer Boqor ay ku jiraan kuwii ugu hantida badnaa boqortooyadaas. Arrintan ayaa waxaa ka dambeeyay wiilka uu dhalay boqorka Sacuudiga ee isla sanadkan loo magacaabay inuu noqdo dhaxal sugaha, isagoo oo sheegay in uu musuqmaasuqa la dagaalamayo, sida uu faahfaahinayo Ibraahim Bakhbakhani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Jaraa arrintan waa noocan ma waa tawrad, waxay salka ku haysaa xukunka uu rabo inuu la wareego wiilka dhaxalka leh Waliulcahdi Maxamed Ibni Salmaan. Waxaa la soconaa in markii hore uu ahaa ku-xigaha ninkii ka horreeyey waa laga qaaday oo Maxamed Ibni Naayif aha, xabsi baa la geliyey ama guriga lagu hayaa, kadibna asagii baa number one noqday oo ku-xigaha aabihiis noqday. Marka in muddaana waxaa lalaha waxaa loo diyaarinayaa inuu Boqor inuu noqdo inta uu Malik Salmaan uu nool yahay. Marka wax walba oo awooda oo la isdhihi karo way ka hor imaan kartaa inuu Maxamed Ibni Salmaan xukunka dhaxalka la wareego oo Boqorka Sacuudiga noqdo. Asagoo 30 jir ah ayaa lagu dhaqaaqay, ragga la qaaday dad waaweyn baa ku jira sida wasiir alxaras alwatani ama wasiirka national guardka ciidamada Sacuudiga oo ah Mitcab Ibni Cabdillaah, walaalkiisa oo ah amiir Turki Ibni Cabdillaah. Asna labada wiilna waxaa dhalay boqorkii Malik Cabdalla oo asna ahaa Turkina wuxuu ahaa amiirkii Riyaad. Waxaa kaloo la xiray ninkii maalqabeenka ah Waliid Ibni Talaal. Waxaa la xiray wasiiro hore uu ka mid yahay wasiirkii maaliyadda Ibraahim Cassaaf. Waxaana intaas oo dhan loo kaashaday qaanuun cusub uu soo saaray boqorka Salmaan oo sheegayay in guddi loo saaray musuqmaasuqa iyo dadka musuqmaasuqa lagu eedeynayo waddankana aysan ka bixi karin, guddigaasna uu xaq u leeyahay inay dadka safarkana ka mamnuucaan, xoola bangiyadoodana firisgareeyaan, wixii hoohanti ay haystaanna lagu taxafudo ama gacanta lagu dhigo ilaa ay ka maxkamadeynayaan.
Inta la xidhin nimankan iyagu qoys reer Boqor ka tirsan iyo ganacsatada, waxaa ka horreeyay aqoon-yahanno fara badan oo la xidhay, qaarkoodna ay dalka kala soo baxsadeen. Waxaan ka warqabnaa in culimo badan iyagana la xidhay. Ma la isdhihi karaa boqorka cusub wuxuu rabaa inuu ka wareego fikirkii wahaabiga ahaa ama salafiga ahaa Sacuudigu haystay oo uu rabo inuu furfuro?
Asagaaba noo sheegay, waxaan ognahay waliulcahdiga Maxamed Ibni Salmaan oo ah ninka dhaxalka leh Sacuudiga inuu adduunka oo dhan u sheegay in uu doonayo in uu ka wareegto waddadii Sacuudigu ay ku socdeen laga bilaabo 1979 oo ahayd markii wahaabiyadda ama fikriga wahaabiga xukunka soo galay oo hay-atul amri bilmacruuf iyo arrimihii kale la sameeyey. Marka wuxuu yidhi adadagnimadaas diinta adadag ama mutashadidnimada awa siduu asaga u yiriye waan ka wareegaynaa, waxaanan u wareegaynaa buu yiri diinta dhadhaxaadka oo muctadilka ah. Wuxuuna intaa ku daray in shacabka Sacuudiga dadka ugu badan ay dhalinyaro tahay, 70% shacabka Sacuudigu ay ka yar yihiin 30 jir ay ka yar yihiin, sidaa daraaddeed in lagu fakiro sidaan adduunkana ula dhaqmi lahayn fikirkaas adadag oo wahaabiga ana aan ka tagno. Marka arrintaa wuu sheegay waxuu qariyey maaha. Markii koowaad Sacuudiga waxaa loo sameeyey hay-ad la dhaho hay-atu tarfiih ama hay-ada entertainmentiga, hay-adaasoo sameysa xaflado, waxayna xataa ciidii calanka oo ah xilligii Cabdulcaziis xukunka qabsaday waxay sameysay xaflado heesa ah oo gabdhaha iyo wiilashu isdhexgalayeen. Waxaana xataa uu sameeyey in gabdhaha uu ogolaaday inay baabuurta wadaan. Waxaa la qorsheynayaa in ciyaaraha kubadaha cagta ee qaranka Sacuudiga ama markay ciyaarayaan ama kooxaha dawriga Sacuudiga ee kubadda cagta inay xataa dumar ku yimaadaan ciyaaraha. Marka isbedello badan buu wadaa. Waxaasoo dhanna waxaa lagu beeskareeyey ujeedada loo bixiyey hiigsiga 2030.
Ugu dambeyntiina sanadkan 2017 dabayaaqadiisi waxaa la dilay madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax, waxaana dilay kooxdii ay isbahaysiga lahaayeen ee xurtiyiinta. Haddaba sababta keentay dilkiisa Cali Cabdalla Saalax iyo saameynta arrinkaasi ku yeelan karto mustaqbalka siyaasadeed ee Yemen waxaa faaqidaya Axmed Iid Obsiyo ka faallooda arrimaha carabta.
Run ahaantii waxaa loo malaynayaa in dhimashadan Cali Cabdalla Saalax ay keeni karto marka in Yemen ay gasho xaalad gudcur ah oo aanan la garanayn waxa dhacaya marka maalmaha soo socda. Maxaa dhacay dalal badan sida Suuudiga iyo Imaaraadka waxay isku haleynayaan marka guul degdeg marka Cali Cabdalla Saalax uu gaaro oo marka uu ku sufeeyo qoladan Xuusiyiinta, kadibna marka Cali Cabdalla Saalax iyo xisbigiisa marka laga qayb geliyo marka wada hadallo marka iyaga iyo xukuumadan Riyaad hadda joogta ay yeeshaan, kadibna sidaa dib marka dowladdii sharciga ahayd Yemen lagu soo celiyay, hase yeeshee dhimashada Cali Cabdalla Saalax waxay miiskiibay ku rugaysaa marka dalalkan labada dal ee marka aad marka Yemen siyaasadiisa saameyn ku leh iyo sidoo kale awoodaha kala duwan ee ka jira Yemen gudaha.
Sida tilmaantay Cali Cabdalla Saalax waxaa laga rajay qabay inuu wada hadlo Sacuudiga, maxaa marka hore keenay marka in hadiiba aan laga maarmayn oo aan siyaasadda Yemen looga maarmaynin, maxaa marka hore keenay in lala culoobo?
Asbaabo kala duwan baa waxa weeyaan keentay Cali Cabdalla Saalax in lala culoobo. Cali Cabdalla Saalax dadka yaqaana ee gudaha Yemen jooga iyo dabadeedaba waxay u yaqaanaan inuu yahay siyaasi pragmatic ah oo marka inta badan dantiisa marka daba raaco mar walba bedela marka xulafadiisa oo mawaaqif kala duwan oo siyaasadeed buu ma garatay ayuu kala duwan buu marka galay noloshiisa. Waxaad arkaysaa in Xuusiyiintan hadda uu la dagaalamay lix dagaal, haddana waxa weeyaan markii Sacuudiga iyo Yemen Sacuudiga iyo Imaaraadku ay ku soo qaadeen Yemen waxay marka Cali Cabdalla Saalax iyo Xuusiyiintuba ay ugu yeeraan duulaan inay labadii ahaa col ahaa marka ay heshiiyeen. Marka isbedbedelka badan marka Cali Cabdalla Saalax maaragtay lagu arkay ama ay ku eedeynayaan dalalka stariska iyo sidoo kale awoodaha ka jira gudaha iyo sidoo kale kala duwanaansho dhinaca siyaasadeed, Cali Cabdalla Saalax wuxuu madax ka yahay xisbiga Mu'tamar Shacab Caam la yiraahdo oo ah xisbiga ugu weyn Yemen oo marka uu rabo marka inuu awood siyaasadeed marka uu ku yeesho awooddaas siyaasadeed oo marka keentay khilaafyo isaga iyo Cabdirabo Mansuur Hadi oo ah madaxweynaha Yemen ee hadda Riyaad jooga ee ay Sacuudiga iyo Imaaraadku ay taageeraan, khilaafaad u dhaxaysay keentay taasoo keentay marka in Cali Cabdalla Saalax iyo Xuusiyiinta oo marka col la ah labada dal ay marka ay noqdaan xulafa ay noqdaan, marka sababo kala duwan baa keentay in Cali Cabdalla Saalax la culoob.
Ma kula tahay in taageerayaasha Cali Cabdalla Saalax ay sii wadi doonaan dagaalka awood sima u leeyihiin inay u babac dhigaan Xuusiyiinta?
Run ahaantii dilka Cali Cabdalla Saalax shoo weyn ayay ku noqonaysaa taageerayaasha Cali Cabdalla Saalax oo loo qaybin karo marka dhowr nooc. Nooca ugu horeeya oo ah xisbigiisa xisbal Mu'tamar Shacab Caam oo run ahaantii bee kala tafaraaruq uu ku dhacay maadaama dalkii laftiisa uu kala tafaraaruqay oo kooxo kala duwan ay haystaan, sidoo kale waxa weeyaan ciidankii Alxaras Aljumhuuri marka oo wiilkiisa Axmed Cali Cabdalla Saalax uu marka maamulayo hogaaminayo oo iyaga laftooda marka lagala wareegay oo qoladan Xuusiyiinta wasiir difaac ay marka magacaabeen ay maamulayeen oo isaga laftiisa marka kala jab looga baqanayo qaar ay hogaamiyaasha ka mid ah ay Xuusiyiinta laftiisa raacsan yihiin. Marka dilka Cali Cabdalla Saalax waxay aad u xoojinaysaa miisaankii marka Xuusiyiintu marka ay ku lahaayeen siyaasadda Yemen, waxayna run ahaantii wiiqaysaa awooddii xulafadii Cali Cabdalla Saalax iyo sidoo kale kaalintii Sacuudiga iyo Imaaraadku meesha ay ka lahaayeen oo rabeen in marka guul degdeg laga gaaro Xuusiyiinta meesha laga sifeeyo. Marka saameyn aad u xun bay marka qolooyinka ku lahaanaysaa Xuusiyiintana marka awooddooda aad bay ku dhacaysaa.
Intaasna dhegeystayaal, waxaan ku soo gabagabinaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ku faaqaydayna dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ee sanadkan sii dhammaanaya 2017.
Barnaamijkan waxaa isku soo dubariday idinlana socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Axmed.
Kulan kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo mahadsan yihiin Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Cabdixmed oo noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya barnaamijkaasi. Aanu dib ugu eegayna dhacdooyinka caalamka ugu waaweynaa sanadkan caawa sii dhammaanaya 2017 meelaha qaarkoodna kaba baxayba. Waliba halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. dhegeystayaal, bishii September 2016 ayaa waxaan dhageystay idaacadaha af Soomaaliga ku hadla muddood war ay tabinaysay. Wuxuu ahaa war ku saabsan dhallinyarada Afrikaanka iyo Carabtaba leh ee iyaga oo dhuumanaya dibadaha u sadcaala, kolkaana in badan oo ka midihi ay ku geeriyoodaan badaha Afrika iyo Yurub u dhexeeya. Wartabiyihii arrintaa dawinayay ayaa wuxuu yidhi badda cad ee dalka Masar waxaa la sheegay in 400 oo qofi ay ku qarqoomeen toddobaadkii aan soo dhaafnay. Markaas baan inta kala gartay waxaan ku hakaday ereyga qarqoomid oo aan garan waayey wuxuu la jeeday. Saan waxaan ka raadiyey qaamuusyada dhowrka ah ee afyaqaanada Soomaalidu ay degsiyeen dhammaadkii qarnigii 20aad iyo kan aynu hadda ku jirno sannadihii ugu horreeyey. Hase ahaatee waan ka waayey. Wax yar kadibse waxaan ogaaday in ereyga uu af carabeedka ka soo amaaday markii malaha ku u dhigma oo af Soomaali ahi uu wariyaha ku soo dhici waayey. Ereyada haddaba loo baahnaa in warkaas oo kale uu wariyuhu ku tabiyaa waa laba midkood, waa hafasho ama waa maanshood oo ah biyo badan oo inta la galo ama lagu dhaco lagu dhinto bad iyo balli, ceel iyo webi kii ay ahaadaanba. Sidaa darteed waxay weedhiisu sax ahaan lahayd hadduu odhan lahaa badda cad ee dalka Masar waxaa la sheegay in 400 oo qofi toddobaadkii aan soo dhaafnay ay ku hafteen ama ay ku maanshoodeen. In sidaasi hagaagsan tahayna waxaa markhaati looga dhigan karaa culimadii hore ee Soomaaliyeed siday u laqbayn jireen ayadaha Qur-aanka Kariimka ah kuwooda ka hadla habkii fircoonkii Nebi Muuse iyo ciidamadiisii loo ciqaabay. Tusaale ahaan u soo qaado aayadda 56-aad iyo tan xigta ee 66-aad ee suuradda Maanta Yahanada, وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ آية رهاس وآية كل قبلين شرين وحان بدبالي ني موسى إيوه لما انتي اللي تركي ساهاي دبادينا كوي كالي عيانو مان شاينا كوي كالي أولولا تيلو فرعون يا أسكرتي سي وبيها وبيغ النيل أما بدع عصمت كود هف إيها لانشرين waaxay xilli ciyaareedkii horyaalka kubadda cagta ee Ingiriisku markuu bilaabanayay ayaa wareeyayaasha midkood laga wareystay. Markaas buu si faahfaahsan uga faalooday siday la tahay in wax u dhici doonaan. Ugu dambaystiina isaga oo ka hadlaya kooxaha lagu kala magacaabo Chelsea iyo Arsenal ayuu hadalkiisii wuxuu ku soo gabagabeeyey. Sida la og yahayna labadaa kooxood weligood xifaalta baa u dhexeeya. Waa weer qalada waxayna eersatay ereyga xifaaltan oo ay muuqato in macnihiisa aanu weliyuhu si fiican ugu dhabagelin ka hor intuusan adeegsan. Xifaaltanku xifaalootana waa la yidhaahdaa, wuxuu dhex maraa laba qof oo badanaa aad isu yaqaan, mid walibana midka kale falalkiisa iyo dabeecadihiisa uu si hufan wax uga sheego iyada oo maad looga dambeeyahay. Waxaa la isku xifaalayaa sheekooyin gaagaaban oo aan turxaan lahayn, mararka qaarkood aan run ahayn, looguna talagalo in dadka lagaga qosliyo. Sidaas darteedna labada dhinac ee xifaaltamaysaa waa wax ay isaga raalli yihiin kumana kala cadoodaan. Mararka qaarkood xifaaltanku wuxuu dhex maraa laba tol ama laba jilib oo degaan ahaan daris ah aadna isaga war haya, kuwaasoo iska xifaaleeya hababka noloshooda, xoolaha ay dhaqdaan, xidhiirka qoysaskooda, sawda iyo afguriga uu mid waliba ku hadlo iyo wixii soo raaca. waxaa kubadda cagta ee Ingiriiska gaar ahaan labadii uu weliyuhu ka hadlayay waxaa haddaba ka dhexeeyaa xifaaltan ma ahee, waa xafiiltan oo ah erey si walba xifaaltanka uga duwan. Waa erey ku habboon xiriirka labadaa kooxood in lagu sheego. Waa erey tilmaamaya tartan is colaadiyadi weheliso iyo xintan ka dhaxeeya laba qof ama laba dhinac oo ku waliba uu xusul duubayo in kan kale uu ka fooro oo isaga ay guushu raacdo dhinaca kalena uu ka hungoobo. Magac ahaan ereygu waa xafiil, fal ahaanna waa xafiil. Laba qof markii laga hadlaayana waa xafiiltan, waxaana laga dhexeli karaa tudcuyo ka mid a gabaygii caanka ahaa ee Sayid Maxamed ka tirin jiray faraskiisii xeen fineen markuu inta siiyey u dirayay Islaam Faarax Islaam Aadan oo uu la xidhiiday. Waa tudcuyadii ahaa inaan ku xad gooyaan jeclaa geel xawaad badan ee kumayaal xawaadaan lahaa xawdu sii mariya markaad saxiin finiin damacday baan kaa xanuunsaday qurmaandhow xilgiga qaarkii waa lagu xutoobaaye waxaan kugu xutubayaaba waa xuuradaan ahaye nin kaloon xafiilaba adaan xaydda kaa rogay. Waxaa jira ifafaarayaal dabiici ah oo markay dhacayaan siday u dhacayaan iyo xaddiga ay leegyihiin aan eebbaweyne mooyee rabidda aadanuhu aysan ku lug lahaan karin. Ifafaarayaashaas waxaa ka mid ah roobka oo xilliyada qaarkood xoog u da-a markaasna geyiga aaran ka dhiga, xilliyo kalena inta baaqda jiilaalo dhaadheer iyo abaaro lagu hoobto sabab u noqda. Inkastoo ay arrintu sidaa tahay, haddana maalin aan sidaa u sii fogeyn waxaa dhagahayga ku soo dhacay wariye ka waramaya 2016-kii dhulka Soomaalida abaarihii ku dhuftay ee dadka badani ay awgood ku nafwaayeen markii baad iyo biyo la'aan awgood ay xoolihii kaga baabeen. Wuxuu yidhi roobkii dayrta iyo kuwii guub sidii loogu talagalay uma aydiin. Sidaan soo sheegay, roobku ku talagalka aadanaha kuma da-o, fabiddiisana kuma baaqdo. Sidaa daraaddeed waxaa wariyaha ku habboonayd inuu yidhaahdo roobabkii dayrta iyo kuwii guugu sidii la filayay uma aydiin, ama sidii la arki jiray uma aydiin, ama sidii loo baahnaa uma aydiin, iyo wax lamid ah. Waxay sawaadu sax u ahaan lahayd isaga oo beeraha ka hadlaaya, tusaale ahaan hadduu odhan lahaa daraga beeruhu sidii loogu talagalay uma uu bixin, maxaa yeelay beer falashadu waa howl uu qayb ahaan aadanuhu ku lug leeyahay. Isaga ayaa abuurka ku rida, isaga ayaa waraabiya, isaga ayaa bahalka iyo cayayaanka ka ceshada, guud ahaanna ilaa goosadkeeda la gaaro isaga ayaa si walba beerta u daryeela. Macnaheedu wuxuu yahay tiro iyo tayaba daraga beerta uga soo bixi doona qofku waa ku talageli karaa inkastoo uu marahabaabi karo. Ha yeeshee guga ama dayrta inagu soo fool leh in roobabku di'i doonaan iyo in kale laguma talageli karo. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joog. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebeedmo.
أحمد فارح علي إذا جاء برنامج كي دقن كي هدها يوكاسيها وحنك لسعتين لان تعافك الصومالي في VOA.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
waxaa dhageystayaal wali waxaa la socotaan laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana aan Aashe Ibraahim ka codsada inay noo dulmarto qaar ka mid ah qodobadii warka ugu doorka roona.
Mahadsanid Jaamac Buulle. Shil baabuur ayaa ka dhacay bartamaha dalka Kenya, saaka ugu yaraan 36 ayaa ku dhimatay, in ka badan 11 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa warineysa in uu shilkaasi ka dhacay gaari markaasi ku jiray wadada isku xirta Nakuru iyo Eldoret. Baskaasi ayaa waxa uu ka soo noqday Busia, waxaana ay isku dhaceen gaari kale oo ka yimid dhinaca Nakuru.
Aad ayaad u mahadsantahay Aashe dhageystayaal. Haatana waa kaalintii heesaha. Shakaroon Axmed Sagal iyo Axmed Inshaar Olol.
Adaiga azda amani yo bugan oh iga ho ubahi chayil ka adaiga azda amani yo bugan oh iga ho ahadiyo halashi walid kid asurtiyo ashaxiyo idaha baray ahadiyo halashi walid kid asurtiyo ashaxiyo idaha baray Orini ma tu nukota alayli yo alayli ayan ayan yo nasibli Orini ma tu nukota alayli yo alayli ayan ayan yo nasibli Inda iyo inda shaceeli Suaragti wiya Wakayi 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 Inda iyo inda shaceeli Suaragti wiya Wakayi Wakayi Wakayi
Allah ilaheena dar ribaxtahay codadka aan kala dhicin Shakaroon Axmed Sagal iyo Axmed Shiira inshaar ulul Allah una xariirte heesii ubax jacayl waxay u dambeysay idaacadeedii galabnimo ee sanadka 2017 waxaana fiidnimo aan iraado sanadka 2017 waxaana idilaanahay dhamaan baahda VOA gaar ahaan Aashe Ibraahim Maxamed Cabdi Sandeere iyo anigoo Jaamac Buulle ismaqal dambe oo xiiso leh tan iyo sanadka 2018
Adiga masukahe
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Thank you.